Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Nicu Ionescu. Bine ați venit la Lumea religioasă.
Bine v-am regăsit. Mulțumesc pentru invitație.
Urmează să facem ceea ce facem de fiecare dată la Lumea religioasă. Luăm articole sau știri și le comentăm. Desigur, articole din Lumea religioasă. Și lumea religioasă se poate mândri cu subiecte care să ne țină aproape de spiritul acestui domeniu, să ne îngrijoreze sau să ne producă bucurie. Cum se vede lumea religioasă pe care urmează să o comentăm astăzi?
Este destul de diversă, dar într-adevăr sunt aspecte care ne vor bucura, dar sunt și câteva subiecte care deja fie ne îngrijorează, fie ne întristează.
Exact, deocamdată propun să ne bucurăm, iată, primul ministru creștin al Etiopiei câștigă premiul Nobel pentru pace. Este vorba de Abiy Ahmed, iar el este desemnat de colectivul, comitetul Nobel pentru a fi câștigător anul acesta. Ahmed este în fruntea guvernului etiopian de mai puțin de 2 ani. Însă iată ce declară Comitetul Nobel într-un comunicat oficial. Chiar dacă rămân încă multe de făcut, Abiy Ahmed a inițiat reforme importante care le oferă multor cetățeni speranța unei vieți mai bune și a unui viitor mai luminos. Ahmed are 43 de ani și a devenit prim-ministru în aprilie 2018. El și-a petrecut primele 100 de zile, ne mai spune Comitetul Nobel, în funcția de prim-ministru, ridicând starea de urgență a țării, acordând amnistie a mii de prizonieri politici, punând capăt cenzurii presei, legalizând grupările de opoziție ilegale, eliberând din funcție lideri militari și civili care erau suspecți de corupție și luând măsuri pentru a crește influența femeilor în viața politică și societatea civilă etiopiană. De asemenea, el s-a angajat să consolideze democrația prin organizarea de alegeri libere și corecte. Mai există un aspect interesant, el a ajutat de asemenea cele două ramuri ale Bisericii Ortodoxe Etiopiene să se împace după ce biserica s-a divizat în 1991. Aceasta este prima noastră știre și, așa cum spuneam, el este creștin. Este un creștin declarat.
Da. Practic a spart tiparele leadership-ului politic din acea zonă. Și nu este nimic întâmplător. Eu cred foarte mult că ceea ce l-a inspirat, viziunea pe care a abordat-o în activitate, pleacă de la principiile, valorile pe care el le are ca și creștin practicant. Cred foarte mult în faptul că de-a lungul istoriei oamenii care au reușit să facă, să realizeze ceva, să aducă împăcare și bunăstare, au fost oameni pe care Dumnezeu a binecuvântat și a folosit pentru acele vremuri. Cred că el este un om al momentului, este un om al prezentului, care poate inspira pe mulți lideri care declară că sunt religioși. Pentru că, de ce să nu recunoaștem, unii lideri politici încearcă să profite de această notă în plus pe care susținătorii ar putea să le acorde doar pentru că declară că sunt religioși. În anumite zone lucrul acesta contează, iar profită de pe urma acestui aspect fără să fie într-adevăr o religie asumată, o credință trăită în viața lor.
În ce sens, să spunem, apare noțiunea aceasta negativ profitabilă și ce face diferența în cazul de față? Pentru că toate articolele subliniază într-adevăr ideea aceasta că este un prim-ministru creștin. Asta și pentru că el dorește să fie în felul acesta asimilat.
În privința lui, nu cred că a uzat foarte mult de această stare, această opinie pe care o are, această credință, dar așa cum merg lucrurile, informațiile se strâng foarte rapid și cred că mass media a vorbit despre biografia lui, printre care faptul că este membru al unei biserici protestante într-o Etiopie care nu este protestantă, și lucrul acesta trebuie să ne dea de gândit, pentru că practic el este modelat de acea învățătură, de acel principiu care se găsește în zona protestantă, în mod special aplicarea spre oameni, practicarea valorilor Bibliei, studiul Bibliei și împărtășirea valorilor ei. Spuneam că eu nu cred că a făcut abuz. Probabil că a declarat la un moment dat, dar presa, mass media a introdus imediat în biografia lui faptul că este creștin. Sunt convins că nu s-a ascuns de faptul că este creștin, dar ceea ce este valoros în dreptul este că a reușit să realizeze niște lucruri care pleacă de la premizele că el cunoaște sau se teme de Dumnezeu și cunoaște principiile Bibliei, care ne învață să ne iubim.
Ce v-a atras atenția în mod deosebit din realizările enunțate de Comitetul Nobel?
Ok, în primul rând faptul că a reușit să stingă un conflict cu Eritrea, conflict în urma căruia, așa cum este raportul, au murit peste 80.000 de oameni, faptul că a dorit să facă o curățenie morală în zona celor care erau angajați militar sau nu și care erau suspecți de corupție. Ca să faci lucrul acesta înseamnă să-ți asumi, să ai curajul de a produce o asanare morală, ceea ce este anti, să spunem, câștig electoral sau, eu știu, de imagine. Faptul că a dat la o parte starea aceea de dictatură. Se spune în articol faptul că au fost eliberați o serie de deținuți politici și s-a luat autoritatea centrală și a luat mâna de pe justiție și de pe mass media, astfel încât oamenii să aibă încredere că libertățile lor sunt respectate, iar statul nu își va mai continua atitudinea aceasta dominatoare asupra conștiinței oamenilor. Deci sunt câteva aspecte care e clar că au generat această încredere, iar Comitetul Nobel a apreciat toate lucrurile acestea.
Îmi place ce spune BBC într-un reportaj. Există ceva din predicatorul unei mișcări de trezire în modul în care evangelizează pentru viziunea sa. Are energie, pasiune și siguranță.
Sigur. Probabil că lucrurile acestea au ieșit în evidență în modul în care s-a comportat, în atitudinea publică pe care a avut-o, în deciziile politice pe care le-a adoptat. Și nu poți face niciodată schimbări dacă nu ești o persoană dinamică și dacă nu ești determinat să faci ceva, dacă n-ai curajul să-ți asumi responsabilitățile și să întorci puțin direcția pe care o imprimase până atunci leadership-ul politic. Iar, pe de altă parte, cred că ardoarea aceasta, efervescența aceasta spirituală a fost depistată de BBC și din faptul că el participă ca un închinător activ într-o biserică penticostală, dacă am citit eu bine, iar penticostalii, creștinii penticostali, sunt recunoscuți pentru fervoarea pe care o manifestă în timpul serviciilor lor religioase. E foarte frumos că acest om a păstrat credința, autenticitatea și devotamentul față de Dumnezeu pe care îl experimentează în biserică și l-a transpus într-o manifestare spre binele întregii națiuni, spre buna relaționare cu statele din jur, care evident nu putea trece neobservată.
Și acum o întrebare ce poate fi etichetată ca fiind o întrebare incomodă. Ce caută un creștin în zona politică? Știți, sunt multe dezbateri pe subiectul acesta în lumea protestantă, în mod deosebit neoprotestantă.
Da, e adevărat, dar înainte de a răspunde la întrebare, aș vrea să spun faptul că, cel puțin în Statele Unite ale Americii, acest concept, această problemă a participării, a implicării cetățenilor, a creștinilor protestanți, neoprotestanți în administrarea publică, în politică, nu este atât de bizar cum pare văzut din zona europeană. Se pare că nu toți creștinii sau nu toate bisericile protestante sau neoprotestante adoptă această stare de abstinență religioasă în ce privește politică, în ce privește ascensiunea într-o funcție publică. Sigur, politica nu este un loc în care creștinii să se simtă confortabili, întrucât modul în care se face politica conține foarte mult compromis, foarte multă minciună, foarte multă manipulare și este un lucru care pe creștinul care practică religia îl face să stea puțin, să stea departe de zona aceasta. Însă,
exact, mă bucur că este un însă, pentru că mă gândesc la o soluție, la echilibru, dacă poate fi găsit un echilibru. Iată, omul acesta a reușit cumva să facă ceva remarcabil în aproape 2 ani, în așa fel încât, iată, să ia premiul Nobel pentru pace în 2019.
Da. Nu cunosc foarte bine biografia acestui lider, dar sunt lideri politici care își creează un culoar în viața politică, mergând strict pe principiile politice, și sunt lideri care ajung să fie cooptați fără să fi bătătorit aceleași drumuri în stil politic sau politicianist, dar care sunt cooptați pentru că ei sunt percepuți ca fiind oameni care au valori, oameni care au principii și oameni care au determinare, oameni care au un background care îi pot recomanda pentru anumite slujbe care sunt mai ales rezervate spațiului administrativ. Vorbim de un om care nu este lider de partid și nu a urcat pe spatele unui partid, ci vorbim despre un om care, deși este creștin, activează în zona administrativă a statului etiopian. Ceea ce mă face să cred că el nu a încălcat cu nimic principiile Bibliei, întrucât sunt și alte exemple de astfel de oameni pe care Dumnezeu i-a folosit în istoria Bibliei în zone administrative. Daniel, Iosif, prietenii lui Daniel, Neemia, Ezra, adică nu este nimic ciudat. Omul are calități, abilități de lider în zona administrativă și nu strict pe zona politică.
Ca răspuns la anunțul premiului său Nobel pentru pace, Abiy Ahmed a replicat: sunt onorat de decizia Comitetului Nobel, îmi exprim cea mai profundă recunoștință față de toți cei care sunt dedicați și care lucrează pentru pace. Acest premiu este pentru Etiopia și continentul african. Vom prospera în pace.
Da, este foarte echilibrat și își dă seama de faptul că niciodată n-ar fi putut obține un astfel de premiu dacă nu ar fi urmat viziunea care a adus atât bine Etiopiei. Nu este un genul de vânător de recompense, vânător de premii. Nu cred că a făcut lucrul acesta pentru a obține ceva. Iar acum, faptul că fiind decernat cu acest titlu atât de nobil, el nu își asumă merite personale, ci vorbește în numele poporului, vorbește în numele păcii, vorbește în numele Africii. Arată, de fapt, dincolo de cuvinte, valoarea lui de om, calitatea lui de creștin, profunzimea lui spirituală, ceea ce este sigur de apreciat.
Mai departe, concluzia unui raport îngrijorător. Cu atât mai mult înțelegem valoarea acestui premiu în cazul primului ministru etiopian. Creștinii sunt percepuți și nu numai percepuți, dar aceasta este realitatea, ca fiind cel mai persecutat grup religios în lume. Este vorba despre un raport realizat la cererea ministrului britanic de externe. Cum sună așa la prima auzire? Sună îngrozitor. Însă există multe date cu privire la acest raport. Pe parcursul emisiunii le vom da citire. Cum ați perceput această concluzie?
Personal am mai auzit despre astfel de rapoarte, nu mi-era străin subiectul. Faptul că este încă o dată reliefat în urma unui studiu pe care l-a comandat guvernul britanic, demonstrează o dată în plus acest adevăr. Există în lumea aceasta, în lumea noastră, există un grad mare de intoleranță și, din păcate, cei care sunt supuși acestei zone de prigoană, de persecuție, de intoleranță religioasă, sunt creștinii. Și cred că sunt câteva motive pentru care s-a ajuns la situația aceasta. Nu este o chestiune de ieri sau de astăzi.
Care ar fi aceste motive?
În primul rând, uitându-ne la modul în care a apărut în istorie creștinismul, încă de la început creștinismul a fost perceput ca o amenințare mai întâi în sânul poporului evreu și apoi în Imperiul Roman. Întemeitorul acestei religii, Domnul Iisus Hristos, a avertizat că urmașii săi vor avea parte de un tratament dur, de persecuție, el însuși fiind perceput ca o amenințare pentru conducătorii religioși de atunci. Deci, creștinismul nu se confruntă astăzi cu această problemă, ci așa a început. Acum, ca să mă întorc la întrebare, trăim într-o perioadă a istoriei în care s-au îmbunătățit foarte mult lucrurile, relațiile dintre oameni, mentalitățile, legile care guvernează în general statele dezvoltate. S-au eradicat foarte multe din aspectele care au ținut de persecuție, de divizare, de desconsiderare. Însă, pe de altă parte, este prezentă această încrâncenare, această ură exprimată către diverse minorități, către diverse categorii sociale sau religioase care sunt supuse unei astfel de tratament. Creștinii nu sunt singurii persecutați în lumea aceasta, dar creștinii manifestă un grad foarte înalt de intoleranță din partea celor din jurul lor.
Este însă îngrijorător, pentru că vorbim deja de un clasament, iar pe primul loc se află creștinii în materie de persecuție. Acest raport spune că omniprezenta persecutarea creștinilor, uneori chiar sub formă de genocid, este în plină desfășurare în Orientul Mijlociu și a provocat un exod în ultimele două decenii. Apoi, mi se spune că milioane de creștini din regiune au fost nevoiți să plece din căminele lor, iar mulți au fost uciși, răpiți, întemnițați și discriminați. Asta spune raportul. Documentul scoate în evidență faptul că discriminarea la adresa lor are loc și în țări din Asia de Sud-Est, din Africa subsahariană și din Estul Asiei, cel mai adesea în cadrul unor regimuri autoritare.
Da, și mai trebuie subliniat faptul că în mare parte toate aceste zone în care se manifestă intoleranță, discriminare și persecuție împotriva creștinilor sunt zone controlate de religia islamică. E foarte interesant acest lucru și este într-adevăr trist. Atât în Orientul Mijlociu, cât și în Orientul Îndepărtat și Africa, actorii principali care manifestă persecuție împotriva creștinilor sunt de religie islamică. Se pare că există o predispoziție și n-aș vrea să mă transform într-un acuzator, n-aș vrea să lansez idei negative față de religia islamică, mai ales că vorbim de persecuție, de intoleranță, nu trebuie să devenim noi intoleranți față de cei din jurul nostru. Este doar o statistică, este doar o observație. Zonele acestea fierbinți în care creștinii sunt persecutați sunt zone în care predomină religia islamică și putem să mai vorbim în zona Indiei de populații de religie hindusă care de asemenea manifestă intoleranță. Ce anume provoacă această atitudine ostilă împotriva creștinilor este, pe de o parte, faptul că acele teritorii sunt percepute ca aparținând religiilor majoritare, iar creștinii de acolo sunt percepuți ca niște trădători de neam, ca niște persoane care împietează, care impurifică zona religioasă dominantă. Nu sunt persecutați pentru că ar face ceva rău societății, ci pentru că decolorează monotonia religioasă a zonei. Pe de altă parte, creștinii înțeleg, și acesta este spiritul creștin normal, înțeleg să ducă vestea bună a mântuirii prin Iisus Hristos semenilor lor. Creștinii sunt militanți, ei nu se mulțumesc doar să conserve o religie. Ori faptul că ei încearcă să ducă această veste bună semenilor lor îi predispune de asemenea la astfel de atacuri, pentru că ei sunt percepuți ca făcând prozelitism.
Iar asta e costă destul de scumpă. Iată, ministrul de externe britanic spune că acest raport este cu adevărat o trezire la realitate. Trebuie să realizăm, și acest lucru este arătat foarte clar în raport, că cel mai persecutat grup religios sunt creștinii. Ceea ce am uitat în această atmosferă de corectitudine politică este că, de fapt, creștinii persecutați sunt printre cei mai săraci oameni de pe planetă. În Orientul Mijlociu, populația de creștini era de circa 20%. Acum este de 5%. Toți am dormit în post când a fost vorba de persecutarea creștinilor, mai spune el. Wow! Da, este curajos ce spune. Este vorba despre o trezire, faptul că organismele internaționale ar trebui să fie mai vigilente, dar nu numai organismele internaționale, ci toți, pentru că se pare că dormim în post, cum spune el, când vine vorba de persecutarea creștinilor, adică în sensul că în societățile occidentale, unde ne este bine și unde într-adevăr creștinismul și sub acest aspect are de pierdut, pentru că nu mai este atât de energic, militant, dar nu mai percepem nici măcar o astfel de realitate la justa ei valoare, faptul că ar trebui într-adevăr să fim o voce importantă, că este pace și liniște sub acest aspect aici în Europa, de pildă, sau în Statele Unite, și să luptăm pentru zonele fierbinți, acolo unde oamenii își pierd viața. Dar am adormit în post.
Este trist. Din zona de origine a creștinismului, vorbim de Europa, dar vorbim acum și de percepția faptului că America este principala zonă creștină a lumii, cu un impact asupra întregii planete, este de remarcat faptul că aceste zone unde se manifestă persecuția religioasă asupra populațiilor autohtone de creștini, nu vorbim despre misionari care au plecat din Anglia și sunt persecutați pentru că predică Evanghelia într-un stat din Asia, nu? Ci vorbim de populații care au primit creștinismul, poate cu generații în urmă, aparțin etnic acelei zone, acelei populații.
Da, vorbim de Algeria, Egipt, Iran, Irak, Arabia Saudită.
Exact.
Acestea sunt țările despre care practic vorbim.
Da, plus multe alte țări din Africa, unde creștinii sunt persecutați, pe de altă parte, și prin ricoșeu, adică zona cea mai dezvoltată din lume este zona iudeo-creștină, în mod special creștină. Țările cele mai avansate din lume sunt țări care provin din arealul creștin. Ori, din acele țări au plecat în toate direcțiile lumii, nu doar misionarii care să ducă principiile creștinismului, ci încet, încet, din aceste țări au plecat oameni însetați după avuțiile altor țări, după colonizarea anumitor teritorii, și lucrurile acestea sunt deja istorie. Apoi au plecat și pleacă în continuare fel de fel de interese care merg pe zona de business, care merg pe zona de imoralitate, pornografie și așa mai departe, care sunt percepute de populațiile din aceste țări de altă religie decât creștinii, ca fiind o păgânizare a lumii. Iar ei, de multe ori, îi atacă pe semenii lor, spunând: ce fel de creștini sunteți voi, când, uite, ai voștri vin și ne bombardează, ai voștri vin și ne aduc fel de fel de nenorociri, imoralitate și așa mai departe, nu sunt și ăștia tot creștinii voștri. Și bieții oameni care suferă de fapt sunt cei care trăiesc acolo și care la un moment dat, așa cum bine ați spus, sunt obligați să-și părăsească țările, să părăsească zona de baștină și să ia calea exilului.
Mai luăm în calcul și conflictul arabo-israelian, care a făcut ca majoritatea creștinilor palestinieni să-și părăsească locurile. Avem chiar și niște date, populația de palestinieni creștini a căzut de la 15% la 2%, asta arată raportul. Suntem la final de emisiune, avem nevoie de o concluzie pentru lumea religioasă în care trăim, cu bunele și relele ei.
Aș cumula într-o frază cele două subiecte. Creștinismul poate oferi foarte mult lumii. Oameni care se lasă ghidați de Sfânta Scriptură și de valorile pe care Dumnezeu ne-a lăsat în ea pot aduce încă un mare suflu spre bine acolo unde pot activa, iar exemplul primului ministru etiopian este elocvent. Pe de altă parte, da, creștinii sunt o țintă preferată, din păcate, pentru secolul 21, ei sunt cea mai persecutată populație sau segment de populație și lucrul acesta trebuie să ne dea de gândit, mai ales din perspectiva faptului că ceilalți creștini care n-au parte de tratamentul acesta nu fac mare lucru pentru a-i ajuta pe fraților aflați în dificultate, iar până la urmă creștinismul poate pierde nu doar prin persecutarea acelora, ci și prin faptul că ceilalți care ar trebui să se transforme în apărătorii păcii, ai libertăților religioase și ai ajutorării și îmbunătățirii până la urma condițiilor din lume, dorm în post, cum spunea acel ministru englez și are mare dreptate.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă, am comentat împreună. A comentat pentru Lumea Religioasă azi pastorul Nicu Ionescu. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!